Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј вели дека не гледа можност за промена на Европската преговарачка рамка за Македонија. Во изјава за бугарската агенција БГНС, Вархеј, кој вчера беше во посета на Софија, рече дека преземените обврски мора да се исполнат, односно дека договорот од јули 2022 година нема да се смени и дека членките на Унијата нема да сакаат повторно да го отворат прашањето Скопје-Софија.
The criteria is very clear since 2022 when the negotiating framework was adopted. In the negotiating framework there are all criteria that needs to be met. And therefore I do not anticipate any change. I don't think that the member states would want to revisit any of the conditions, so it is clear what would need to be met. I hope that right after the elections the new North Macedonian government will very quickly pick up work and we can move on with delivery of the criteria.
Вархеј вчера имаше средба со бугарскиот председател Румен Радев. По разговорите Радев на својот Facebook профил објави дека му рекол на Вархеј дека проширувањето на ЕУ треба да се заснова на јасни принципи, но и дека гледа негативни пораки од Скопје, односно дека изјавите на водечките политички фигури во Македонија, дадени за време на актуелната изборна кампања, биле од провокативен карактер кон Бугарија и не помагале да зајакне диалогот меѓу двете земји, напиша Румен Радев на Facebook. Радев праќа порака дека добрососедството е главен аспект во процесот на проширувањето и дека ќе биде потребно обновување на напорите за, како што вели, конструктивна билатерална соработка. Речи си една недела караваните на председателските кандидати ја крстосуваат Македонија со своите предизборни митинзи и говори за своите планови и намери ако бидат избрани за председател на државата. Во нивните говори преовладуваат надворешно политичките теми, но и внатрешните проблеми, уставните измени и друго. Во предходните 24 часа кандидатите одржаа говори и средби со граѓани во Скопје, Новаци, Демирхисар, Битола и така натаму. Следуваат дел од настапите на 7-теми на кандидати што ги пренесоа вчера медиумите. Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО-ДПМН, се осврна на содржината на уставот.
Знаете ли дека во нашиот устав на крајот има еден уставен закон во кој што пишува за последните амандмани дека повлегувањето во сила на преспанскиот договор при давката македонски пред државата, пред нацијата, пред државните и јавните институции, сите други што имаат врска со државата, се брише. Во уставот луѓе го пишува тоа. Проверете.
Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ, ги пофали постигнувањата за време на владењето на досегашната гарнитура.
Ние ја вративме Македонија на мапата на Европа, затоа што покажавме дека сме стратешки партнери и со САД, и со најголемите држави во Европската Унија, и токму затоа дојдовме на чекор од практично преговарање од кога ја отворивме првата конференција. Ја се надевам дека на 24. и на 8. огромно мнозинство од македонските граѓани ќе каже не нови авантуристички концепти кои нудат само политичка магла или мачка во вреќа.
Максим Димитриевски, кандидат на Движењето Знам, вели дека нуди голем број решенија.
Македонија ќе добие председател од граѓаните кој што нема да биде во функција на политичките субјекти, туку првенствено ги штити граѓанските интереси. Со тоа што никогаш нема да дозволам од таа позиција да подпишам закон или било како друг акт кој што е спротивен на волјата на граѓаните и секогаш исто ќе добие ветви и ќе биде вратен на повторно разгледување пред законодавниот дом.
Билјана Ванковска, кандидат на Левица, пак најави ревидирање на меѓународните договори.
Да, по тоа ние, ја ги подразбирам и албанците, и турците, и србите, и ромите, сите ние што сме сгазени од една етнотрибалистичка олигархија која се приградила што можела да приграби во оваа земја. Така што јас кога зборувам за оној Бермудски триаголник на трите договори која влечат Македонија удолу и за кој велам мора радикална терапија.
Стефчо Јакимовски, кандидат на ГРОМ, рече дека ќе се бара собствен пат за развој на Македонија.
Ние не сме подготвени повеќе да стоиме пред вратите на Европската Унија, тамо застануваме, а не се откажуваме од тој пат, но тогаш ќе бараме собствен пат за развој на Република Македонија, а пред се за носење инвестиции и за отварање на работни места, затоа што ваквата нивна политика со се нови барања, со се долгогодишни притисоци врз јавноста, врз нас македонците, практично да ги исели нашите деца и полека остануваме празна држава.
Бујар Османи од ДУИ вети создавање еднакво општество за сите.
Мора да продолжиме со напорите за создавање на еднакво општество за сите, во кој што секој граѓанин, секое дете, независно од кое семејство потекнува, во какви околности и услови е пораснато, независно од етничката припадност, да има еднакви можности да успее.
Арбен Таравари, кандидат на коалицијата Вреди, го прекори Османи за мешање во внатрешните работи на Косово.
Оставете ги нападите и суетното фалење, господине Османи, но објаснете и на јавноста зошто побаравте специјалната полиција да се замине од северот на Косово, а да останат само обичните полицајци. Знаете ли дека обичните полицајци немаат капацитет да се справат со терористичките сили?
Предизборната реторика се вжешти откако пред неколку месеци партиите на албанците во земјава подпишале така наречен джентлменски договор со кој се обврзуваат дека нема да бидат дел од владата без јасен договор за уставни измени во кои ќе предложат и своји барања. Техничкиот министер за внатрешни работи од ВМРО ДПМН е Панче Тошковски. Вчера на новинарот Фуркан Салиу му се обрати со зборовите лажеш, откако тој негативно одговори на прашањето дали завчера физички нападнал полицаец. Тошковски рече дека како доказ ќе биде презентиран видеоматериал. Фуркан тврди дека не го предизвикал инцидентот. Еве дел од сцената што се одигруваше пред новинарите.
Дали имавте физички контакт со полициските службеници вчера пред да ве приведат?
Во нито еден момент. Лажете ли сме ме прекали?
А како можете?
Други прашања повелете.
Господине министре.
Ќе видите како може.
Но како кажете?
Повелете.
Ние немамо никакви видео да
ќе видите, господине, верувајте ми, ќе видите. Ќе видите во детали. Во детали, затоа што знае и тој дека лаже.
Случајот го искористија СДСМ и ВМРО ДПМН за меѓусебни обвинувања. СДСМ вели дека во Белата палата се чувствува нервоза која се манифестира со покажување сила. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
гледаме обиди на најбрутален начин со апсење новинар кој објави афера за ДПМН да се врати ВМРО МВРО. Нервозата во Белата палата на почеток на кампањата се манифестира со покажување сила, обид за замолчување и заплашување новинари.
Според ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, од приведувањето на новинарот Салиу прават црна кампања во недостиг на програма. Портпаролот на партијата Наум Стојилковски на пресконференција рече:
приведен е затоа што попречил и нападнал службени лица од Министерството за внатрешни работи и незаконски чувал огнено оружје во својот автомобил со наполнета рамка куршуми. Прашањето овој пат не е дали тој имал дозвола за огнено оружје, туку фактот што според информациите од МВР незаконски го носел со наполнета рамка во своето возило.
Новинарот Салиу беше уапсен завчера на фудбалски надпревар, а преслужбата на МВР соопшти дека нападнал припадник на единицата за брзо распоредување и дека во неговото возило бил најден пиштол. Салиу по излегувањето од полициската станица рече дека за пиштолот имал дозвола, но претресот бил направен незаконски. Тој тврди дека никого не нападнал.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.